ዝሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ተረኛ መደብ ቅሕ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ባህልን ስነ ጥበብን ካብ ኣስመራን መቐለን ወኪላትና ዝለኣኹልና ሒዘልኩም ኣለኹ። ብቐዳምነት ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ብባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ብኣፀሓሕፋን ምውሳእን ፊልምን ቲያትርን ዝሰልጠኑ 130 መንእስያት ብ27 መጋቢት 2018 ኣብ ሲነማ ኣዝመራ ተመሪቖም ይብለና ብርሃነ ብርሀ። እቶም ሰልጠንቲ እቲ ብግብርን ብክልሲ ሓሳብን ዝተሰነየ ስልጠና ኣብ ምምዕባል ሙያዊ ዓቕሞም ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ሓቢሮም። ኣብቲ ዕለት መልእኽቲ ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ብደራስን ተመራማርን ታሪክ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ክቐርብ ከሎ ቤላ ሮባ ዘርእስታ ናይ መድረኽ ድራማ እውን በቶም ሰልጠንቲ ቀሪባ ነይራ። ብርሃነ በርሀ ምሳ ሰልጠንትን ተዘራሪቡሎ።
ስነ ጥበበኛ ኤፍሬም ካሓሳይ ወዲ ኳዳ ሎሚ ንሓሙሽተ ወርሒ ብተኸታታሊ ክትምህሮም ፀናሕካ ተምሃሮ ካ ኣመሪእካ ኣለኻ እስካ ከመይ ነይሩ እዚ ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ኮርስ እንታይ እንታይ ይኹም እዩ?
ኣብ ኣወሳስኣን ኣፀሓሕፋ ድርሰትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ እቲ ትምህርቲ 65 130 እዮም ጠቕላላ 65 ደቂ ኣንስትዮን 65 ካ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኣወሳስኣን ኣፀሓሕፋ ድርሰትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ።
ኣብዚ ዝረኣናዮ ሓንቲ ቤላ ሮባ ትብል ተዋስኦ ኣቕሪቦም ኣሎ ብመን ተደሪሳ ብመን እያ ኣልያ?
መፅናዕቲ ተገይሩ ዝመፀ እዩ ብመሰረቱ ትምህርቶም ተፃሒፋ ብመሰረቱ ትምህርቶም ድማ ተኣልያ ማለት እዩ። ሓንቲ ናይቲ ኮርስ ፍርያት እያ። እዚ ንሳቶም ብሓባር ኮይኖም ሰሪሖም ኣፍርዮም ዘቕርብዋ እያ ማለት እዩ።
ቀኒለ
መጀመርያ ቅሳነት ክፍሊ ስሽመይ ተምሃሪት ቀዳማይ ዓመት ናይ መምህር ኤፍሬም ብኣክቲንግ ኤንድ ራይቲንግ ማለት እዩ።
ንሓሙሽተ ወርሒ ድሕር ምምሃርኩም ሓንቲ ተዋስኦን ኣቕሪብኩም ኣለኹም ብመን እያ ተደሪሳ ብመን እያ ቀሪባ?
ዋታ ድርሰት እኮ ብመምህር ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲካዶ ኮይና ዳይሬክቲን እውን ብያ ኣዝዩ ደስ ደብል እቲ ትሬን ይኹን እቲ ኣተኣላለያ በቲ ዝብስ ዝኾነ ምሽ ብዓይነት ኣካዳሚ ትምህርቲ ስለዝነበረ ብመልክዕ ትምህርቲ ገይሩ ጣልዮ ስለዝነበረ ደስ ዘብል ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ብቐሊሉ ክርዳእካ ዝኽእል ቲቱቴራልሲ ኣዝዩ ፅቡቅ ነይሩ። ኣብሶምን ሓሙሽተ ማዕልቲና ንምሃር ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ማለት እዩ። ካብ 6 ፈርዓን ክሳብ 8 ፈርዓን ከዓ ክላስ ንወስድ ነርና።
ከመይ ነሩ ቦቲ ኣምሃራዊ ቲ ኣቀራርቦም ነዚሕ ተመሪቅ እየ ዘለኹ ሲ ብቆዕቲ ኮንክ ወፂዒ ትብሉ ዶ?
እወ ብመጠኑ ሲ ካብቲ ድነበረንስ ፅቡቅ ገይረ ወሲኮሉ እየ። ወላ ታለንት ይኹን ወይ ብተፈጥሮካ ትዋስኦ ኣሎንዶ ብትምህርቲ ጌርካ ትውስኸሉ ከለካ ግን ነቲ ዘለካ ብቃዓት ዝያዳ ይውስኸልካ። ኣብ ርእሲኡ ብትምህርትን ብታለንትን ብክልትኡ ሒዝካ ክትዋስኦ ከለካ ከዓ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዐኒ ንዓይ ማለት እዩ።
ቅድሚ ነዚ ኮርስ ምውሳድክን ነዚ ኮርስ ምስወሰድክን ዝነበረ ኪቲ ናይ ብስነ ጥበብ እዚ ናይ ድራማን ናይ ፊልምን ከመይ?
እዎ ፍልልይ ግድን ኣለዎ። ኣኹልካ ብትዋስኦ ብትምህርቲ ትዋስኦን ፍልልይ ኣለዎ። ኣተኣታትዋ መድረክ ትምሃር ቤን ቤን ክትከውን ኣለካ ብዙሕ ነገራት ኢኻ እስኻ ዘይትፈልጦ ዝነበርካ ኣብቲ ዳይሬክቲን ኣብቲ ኣክቲን ወላ ኣስትራይቲን ኣፀሓሕፋ እውን ስኢልካ ብተፈጥሮ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ። ግን መን እንታይ ክሰርዖ ኣለካ እንታይ እዩ ትጅግና ዝኾነ ነገር ኣብኡ ዘሎ ግን ብቲቶርያል ክትምሃሮ ከለካ ዝበለፀ እዩ ኮይኑ ይስምዐኒና እዩ ማለት እዩ።
ከሽምካ መን እዩ? መጀመርያ
ዮናስ መንግስታ ብበሃል
ራ ዮናስ መንግስታብ ኣብዚ ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ካየድ ፀንሐ ናይ ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ናይ ምፅሓፍ ድራማን ፊልምን ምውሳእን ሓደ ካብቶም ብዓወት ዛዘምካይሃ ሞ ከመይ ነይሩ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ማለት ክብለካ ሓሙሽተ ወርሒ ብፅቡቅ ተማሂርካ ሞ ከዓ ከምዚ ኢልካ መፈፀም ትኽሪ መጀመርያ ክብርን ኣምላኽ ድብል ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ክላስ ሓደ ድራማ ከዓ እንጂ ስለ ዝገበርኒያ እቲ ኣገባብ ኣምሃራ መጀመርያ ቴዎሪ ኢካ ትወስድ ብቴዎሪ ኢካ ተምሃሮት ክላስ ብምልእን ተን ክላስ ተን ናይ ኣክቲንን ተን ሃውቱ ዳይሬክተን ኣክትረስ ብቴዎሪ ትምሃረ ሞ ዳሕራይ ኣብቲ ዝመፅ ዘሎ ክልተ ወርሒ ከዓ ኣብ ፕራክቲካል ኣቲኻ እንዳግበርካ ባዕልኻ እንዳኣለካ ነቶም ተዋሳእቲ ነንሕዝካ እንዳተላለካ ኢካ ትገብሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነሩ። ሕጂ ክልቲ እዩ ዘማልእ ቴዎሬቲካልን ፕራክቲካልን እዩ ዘማልእ። ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ነሩ። እቶም ኩላት እናተምሃሮስ ብሓንሳብ ኢና ወሲድናዮ ፕራክቲካል እውን ብሓንሳብ ኢካ ትወስዶ።
ብመምሃራ ሞያዊ ዓቕሙኹም ንምምዕባል እንታይ እንታይ ውሃበኩም ነሩ? እንታይ ቀሲምና ትብ
መጀመርያ ክላስ ክጅምር ከሎ ከምዚ ፍኹስ ዝበለ ይህዩ ድመስለካ ዳሕርያዊ ምስኣተኻ ኢኻ ትረኽቦ ቲፅባቐ እቲ ፍቕሪኡ ደሎ እቲ መምህር ዝገብረልካ ተኣላልያ ኩሉ ኩሉ በቃ ብጣዕሚ እማሞ ከም ዝብሻ ኣሎ ክንፈላለድና ኢልካ ኢካ ትሓስብ ንጅምር ደለካ ኮይኑ ይስማዓካ ፋዕፋ ይድብለካ በቃ
እስ ኣብ ቀፃሊ እንታይ መደብካ ሓጂ በዚ ተማሂርካ የ ዘለካ?
ኦኬ በዚ ተማሂር የ ዘለኹ ኣብቲ ኣክቲን ኤን ዳይሬክቲን እንደይቡ እቲ ክላስ ብኡ ክቅፅል ድሌት ኣለኒ
እንኳ ሓጎሰካ
ሓጎስ ኩላትና
የቀኒልና አብርሃነ በርሄ ካበስመራና ብመቀለ ክንሓልፍ ዓለም ፍስሐ ኣብ ሙዚቃን ተዋስዖን ዝነጥፍን ተሸላምን ጎይቶኦም ተወልደ ሒዝዎ ኣሎ
ብክልተ ግዜ መድረኽ ሽልማት ክነጥባት ትግራይ ወይ ከዓ መሽክት ዝበሃል ዝተፈላለየ ዓውዝ ዝነጥፉ ስነጥባውያን ሽልማት መድረኽ ነይሩ እንታይ ምስሊ ነይሩ ውፅኢት ካብኡ
እቲ ናይ መጀመርያ ብታ ናይ ራያ ማለት እዩ ብናይ ኣብርሃ ታደሰ ትሩፍ ገራግሮል እየተሓፅየ ሽዑስ ካብ ዝነበሩ ካሉ ግዜ ማሕበር ከየንቲ ማለት እዩ ሽዑ ተዋሳኣይ ካልኣይ ደረጃ ኣታክልቲ ነጋ ሽዑ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ተሸሊሙ ነይሩ
እሱ ቀዳማይ ዙር ካልኣይ ዙር መሽክት ከመይ ዙር ውፅኢትካ
ኣብዚ ካልኣይ ዙር ቀዳማይ እዩ ነይሩ እቲ ውፅኢት ብጣዕሚ መደንገፂ ነይሩ ብጣዕሚ ዝገርም ነይሩ ናይ ኦዲየንስ ስሩ ትሽልማት ናይ ህዝቢ እዩ ነይሩ ልዕሊ ትሽልማት ና ሽዑ እውን ብናይ መፅባዓ ዝብል ዋሳእኹ ናይ ኣብርሃ ታደሰ ድርሰት መፅባዓ ዝብል ማለት እዩ ብሉፅ ተዋሳኢ ተባሂለ ቀዳማይ ተሸሊመ እየ
ጎይቶኦም ካብታ ካልኣይ መድረኽ ሽልማት ክነጠባት ትግራይ ቀዳማይ ዝወፃ ከላ ተዋስኦ ንበላ ፊልም ዝለበስካ የገፀ ባሕርን ኣብኡ ትዝክሮም ደስ ዝብሉካ ዲያሎግ እንታይ ነይሩ
ዲያሎግ ከ ዝኳ ክዝከር ዶ ኢሉ ግን ሓፈሻ ወይ ተላቢሶ የ ነበሩ ገፀ ባሕርያት ብመፍቀራይ ይኮነ ንሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ተንስተይቲ ብቤተሰብ ብመፅባዓስ ቃልታኣትዩሉስ ዝኸድ ዝዓቢ ሰብ እዩ ካብ ብቆልዑ ትሒዙ ማለት እዩ ካብ ብቆልዑም ብቤተሰብ ቅድመ ህዚ ገና ናሃለዩ ህፃውንቲ ናሃለዩ ዚኣን ጓልካ ዚኣን ጓል ተባሂሉ ዝበል እዩ ብድሕሪ ድማ 7 ዓመት ሽዑት እንታ ጓል ክግንሲ 7 ዓመት ክግዛእ እኒኦ 7 ዓመት ኣብቲ ገዛ እንዳ ጓል ተገዚኡ እዩ ኣርወታይ ኮይኑ ንዓቶም ኣገልጊሉ እዩ 7 ዓመት እና ብስነ ምግባር ይኹን እቲ ናይ ገጠር ትባህሊ ይኹን ብጣዕሚ ተገዚኡ ማለት 7 ዓመት ተፀቢዩ እየግኒዋ ተጓል ብድሕሪኡ ግን ሳትሕቲ ዕድመ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ናይ ሓዳር ምእላይ ንሽተ ችግራት ዘጋጥሚ እዩ እቲ ሰቲ ብንዴት ምምካሕ እውን ይጅምር 7 ዓመት ተገዚአ ኮ እየግኒየኪ ንሳ ሓደሓደ ነገር ሓደ ክልተ ክበሃሉ ከለዎ ንሳ እውን ባእሲ ኣሎ መምጨረሻ ትሕቲ ዕድመ ጠኒሳ ተፈላለዮም ተፈላለዮም ናሃለዩ ግን ንሱ ብጣዕሚ ትፍቅሪ ስለ ዝነበረ ተፈሊጥዎ ብጣዕሚ ልምን ነይሩ ብዙሕ ግዜ ንስቲ እውን ስለ ዝነበረት ውላድ ኳ ሓቁፍ እውን ይደሊ ነይሩ እቲ ካራክተር መጨረሻ ግን ሳትሕቲ ዕድሚ ምዃና ትሞት እያ ኣብ ወሊድ ኣብ ሕርሲ እዚ እቲ መልእኽቲ እና ትራጀዲ ነገር እዩ ነይሩ እንዲ እውን ኣብኺኻ እናለበሉ ንሰባት ነይሮም እቲ ኮሜድ እንድየ ዝፍለጥ መብዛሕት እዩ እቲ ሽልማት እውን ምዝረእኸ እዩ
ጥቡቅ ጎይቶኦም ወዲ ቁራስ ኣብ ክልቲ መድረክ ክሽለም ከለካ ዝነበረካ ስሚዒት እንታይ ይመስል
እንኳን ናብ ሽልማት ተሰዊዕኻስ ኣብቲ ትፈትዮ ሞያ እኳ ኣብቲ ትፈትዮ ሞያ ላብ መድረክ ክወፅእ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ ክሻዕታ ዲያሎግ ትጅምር እዩ ብጣዕሚ ፈርሕ እየ እንኳን ናብ ሽልማት ናብቲ ህዝቢ ተላዓይሉ ናንጨብጨበልካ እሞ ምንም ነገር ዘይገበርካሉ ህዝብስ ኩሉ ፍቅሪ ክህካተሎ ዝስምዕካ ስምዒት ዝኣኻለ ትግምቶ ይመስለኒ ሰውነት ይቀጥቀጥካብኡ ወፅየ ኣይክእል ወፅየ ናብቲ መድረክ ሰላምታ ሂበ ተደናጊፀ ነርበስ ኮይነ የልወፅእ በቃ ኣይክእል ብጣዕሚ ስምዒት ክገልፀ ይክእል እዩ ትተሓጓስሲ ክሻዕ ምንክትካት ኢሎ ብፅሕ
መን ይምርኣያኻ ሞዴልካ ዝኸውን ናብ ጥበብ ዚ ኣትዩ ዝፀሎካ ሰብህሉ
ተዋስኦ ኣነ ናይ ነተክልቲ ነጋ ናይ ፀሃየ ባይ ቅድሚ እውን ጌታቸው ቀነነ ዝበሃል እውን ኣሎ ዝሪኦም ዝነበሩ ቀደም ማለት እዩ ብድሕሪ ሉ ፀሃየ ባይ ኮንታራ ናይ ፀሃየ ባይ ካራክተር ምሳየ በቃ ሰብኣይ ኮይኑ ኣነ እውን ክሰርሕ ተለኹ ይፀልወኒ ነይሩ ና ጌታቸው ቀነነ ሰካራም ኮይኑ ዝሰርሐሉ ፓርቲ እውን ነይሩ ዝፈትዮም በቃ ምሳይ ዝወሃሃዱ ነይሩ እሱ እውን ሕዘዮ መፃኹ እዩ ብድሕሪ እውን ናይ ተክልቲ ነጋ ናይ ገይፀ ኮይኑ ዝሰርሖ ፉትቡ ዝኾነ ስራሕ እሱ እውን ኣሎ እና ስቶም ውሑዳት ፍሉያት ዝኾኑ ኣርቲስታት ናያቶም ተፈታው ዝነበረሉ ግዜ ተዋፅኦ ነይሩ ዚና ኩሎም ኢኻ ክትርኢ
ብጣዕሚ ዝምስግን
ይቀኒየለይ ክብረት ይሃል ኣለ